galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa galab isniin oo bisha noveembar ee sanadka 2023 ay tahay 13 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggeena internetka v o a somali com. Afrikada bari saacadda xaggiinna waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabtii wararka v o a idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o eda waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan go'aamadii ka soo baxay shir madaxeedkii dalka sacuudi arabiya ugu soo gabagaboobay dalalka islaamka.
marka dib loo eego xaaladda khaza iyo waxyaabaha ka taagan, marka dib loogu noqdo maxay tahay baahida iyo dhibaatooyinka halkaasi ka jira, iyo marka la isbarbar dhigo waxyaabaha ka soo baxay, waxay ila tahay inaanay ahayn jawaab ku filan. waxay ila tahay wax dabooli kara dhibaatada meesha ka taagan inaanay ka turjumaynin.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan ku saabsan arrimaha doorashooyinka puntland.
shaqada taalla baaxaddeeda, xeerarkii iyo shuruucdii iyo wax kasta oo aan islahayn waxay u ahaayeen halbeeg hannaanka dimuqraadiyadda ah. tiirarkii ay ku taagnaayeen dhammaantood waa la dhinac maray, waxaana loo dhinac maray in lagu gaaro damca indhala'aanta ee siyaasadeed ee talada lagu soo celiyo halka saxda ah.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay fashilisay weerar ismidaamin ahaa oo maanta lagu qaaday xerada kuliyadda jaalisiyaad ee magaalada Muqdisho. wararkaasi iyo qodobo kale oo guud ahaanba Soomaalida iyo dunidaba ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa lagu wadaa in uu maqlo aragtida dunida muslimka ee ku aadan dagaalka Gaza xilli uu si cad uu ula kulmayo maanta gelinka dambo isniina madaxweynaha Indonesia Joko Widodo. Widodo waxa uu joogaa magaalada Washington D C, wuxuuna u joogaa kor u qaadista xiriirka diblomaasiyadeed ee iskaashiga istaraatiiji ee dhammaystiran ee dalkiisa kala dhexeeya waddankan, kaasi oo ah kan ugu sarreeya ee darajada diblomaasiyadeed ee laba dal ay leeyihiin. hase yeeshee hogaamiyaasha ayaa aad ugu kala fogaaday aragtida colaadda Gaza, iyadoo oo madaxweyne Biden uu taageeraha garla'aana uu fidiyey Israa'iil, halka madaxweynaha Indonesia Widodo uu dalbaday xabad joojin deg deg ah oo laga sameeya Gaza iyo taageerada guddiga qaramada midoobay ee ururinaya cadeemaha dembiyo dagaal inay dhacinayeen kale. Widodo ayaa waxa uu la kulmayaa Biden kadib kulan deg deg ah oo ururka iskaashiga Islaamka ama O I C ay ku yeesheen Riyaad, Sacuudi Arabiya asbuucii lasoo dhaafay. shirkaasi waxa uu ahaa mid ay isugu yimaadeen 57 dowladood oo iyagu u badan muslimiin oo ay ku jirto jaamacadda Carabta. warmurtiyeed ay soo saareen ayaa lagu diiday in Israa'iil ay marmarsiiyo uga dhigato falalkeeda ay ka wada Gaza inay tahay isdifaacid, waxa ayna dalbadeen in si deg deg ah dagaalka loo joojiyo. xogayaha difaaca ee Mareykanka Leon Austin ayaa waxa uu la kulmay dhiggiisa Kuuriyada Koonfureed Shin Won Sing ayaa isniinta maanta taa magaalada Seoul, waxaa shirkooda sanadlaha ah ay kaga wada hadleen isaga iyo xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Leon Austin arrimo la xiriira xiriirka iyo heshiiska dhinaca amni ee dhinacyada oo lasoo cusboonaysiiyo, kaasi oo loogu talagalay ka hortagista khataraha nukliyeerka iyo dagaalka Kuuriyada Waqooyi ee dhinacaasi ay ka wado. dib u eegis lagu sameeyey istaraatiijiyadda dhinacyada heshiiskaasi ayaa waxa ay sheegeen labada dhinacba sida wakaaladaha wararku ay warinayaan inay kala saxiixdeen heshiisyada noocyadooda cusub. Waaxda difaaca Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in isbahaysiga u dhexeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed uu yahay tiir dhexaadka nabadda, xasiloonida, barwaaqada iyo sidoo kaleeto amniga marka la fiiriyo gacanka Kuuriya iyo wixii ka dambeeyaba. Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa isniinta maanta ta shaqada waxa uu ka eriyay xogeyihii arrimaha gudaha Suella Braverman oo caraweyn wajahday kadib markii ay booliiska ku eedeysay in ay aad ugu jilicsan yihiin dadka mudaaharaadayaasha ah ee taageeraya Falastiiniinta. Dowladda ayaa sheegtay in Braverman ay tahay shaqadan ay ka tagtay iyada oo qayb ka ah isku shaandheynta golaha wasiirada, iyadoo sidoo kale tana Sunak uu isu bedelay kooxdiisa ugu sarreysa ee dowladda uu isku bedel ku sameeyaan raxde, waxaana lagu bedelay James Cleverly oo ahaa xogeyaha arrimaha dibadda. Braverman ayaa hadal ay soo saartay ku sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay in ay ka noqotay xogeyaha arrimaha gudaha dalka Britain, waxayna intaasi raacisay inay wax badan ka bedeli doonto hannaankeeda siyaasadda. Agaasimaha guud ee ururka caafimaadka adduunka Tedros Adhanom ayaa waxa uu sheegay in isbitaalka Shifa ee Gaza uusan hadda u shaqeynin sidii isbitaal, iyadoo uu ku tilmaamay xaaladda bini'aadnimo isbitaalkaasi ugu weyn Gaza inay tahay mid aad u halis oo aad u daran. Waxa uu sheegay Adhanom isagoo markaasi soo qaadanaya rasaasta iyo qaraxida joogtada ah ee ka socda hareeraha isbitaalkaasi inay kaga sii dartay xaaladiisa halisna ay ka dhigtay isbitaalka weyn ee ku yaala Gaza. Ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa axaddii waxa uu sheegay inaysan jirin sabab bukaanada ku jira isbitaalka Shifa ee Gaza aan loo soo badbaadin lahayn amaba looga soo saari karin halkaasi, laakiinse waxa uu ku eedeeyay Xamaas wax kasta oo saameyn ah ama dhibaatooyin ahoo loo geysto bukaanadaasi inay qaybta ugu weyn ayaga leeyihiin. La taliyaha amniga qaran ee aqalka cad ee dalka Mareykanka Jack Sullivan ayaa waxa uu sheegay barnaamijka Face the Nation ee ka baxa warbaahinta CBS News ee Mareykanka inuu doonayn in la arko dagaalka ka socda isbitaalada oo ay ku jiraan dad aanan waxba galabsan bukaano helaya daryeel caafimaad, haddana aanan wada tashi ka lahayn xoogaga ama la lahayn arrimaha Xamaas in dhibaatooyin xoog loo intaasi leeg ay gaarto. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. Ku bilowna ee ciidamada militariga ee Soomaaliya ayaa sheegay in maanta ay fashiliyeen weerar la doonayay in lagu qaado xarunta ciidamada ee kuliyadda jaalisiyad ee degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho. Qof walxaha qarxa isku soo xiray oo doonayay inuu gudaha u galo xerada ayaa ciidamada sheegeen inay toogteen. Faahfaahinta warkan waxaa soo diray wariyahayaga Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Qarax xoogan ayaa maanta ka dhacay afaafka hore ee kuliyadda ciidanka jaalisiyad ee magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa waxa fuliyay qof isku soo xiray walxaha qaraxa oo doonayay inuu gudaha u galo xarunta kuliyadda jaalisiyaad si uu isagu qarxiyo ciidamada xoogga dalka ee halkaasi ku sugan. Hase ahaatee, sida la sheegay, ciidamada oo ka shakiyay qofkan xirnaa walxaha qaraxa ayaa rasaas ku furay, taasoo keentay inuu goobta ku geeriyoodo. Dhinaca kale, war qoraala oo ay soo saareen taliska ciidanka dhulka ee xoogga dalka ayay ku sheegeen in abaare 8-dii iyo barkii subaxnimo ee saake ee ciidanka xoogga dalka toogteen dhagarqabe waxyaabaha qarxa isku soo xiray, kaasoo damacsanaa inuu isku qarxiyo albaabka kuliyadda jaalisiyaad ee 77. Ciidanka xoogga dalka ayaa qofka isku soo xiray walxaha qarxa toogtay inta aanu soo gaarin albaabka hore ee kuliyadda jaalisiyaad, ayaa lagu yiri warka qoraalka ee ka soo baxay ciidanka. Taliska ciidanka dhulka xoogga dalka ayaa sidoo kale sheegay inay caddaynayaan inaanu jirin wax khasaara ah oo dhankooda ka soo gaaray qaraxaasi marka laga reebo qofka ay toogteen ee isku soo xiray walxaha qarxa. Qaraxan ayaa waxa mas-uuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab, kuwaas oo dagaal kula jira nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya. 24-kii Juulaay ee sanadkan ayay ahayd markii qof isku soo xiray walxaha qaraxa oo isku dhex miidaamiyey ciidamo saf ku jiray oo ku sugnaa xarunta kulliyadda jaalasiyaad, iyadoo qaraxaasina uu dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dowladda Soomaaliya ayaa qaraxaasi u xirtay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka, kuwaasoo lagu tuhmayey inay fududeeyeen dhacdadaasi. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Washington ayaa duuli dhageysanaysan fadhigii maanta ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxa uu baaqday koorum la'aan, taasi oo macnaheedu u yahay in tirada xildhibaanada ee soo xaadiray ay gaari waayeen in sharciyan golahu uu ku furmi lahaa habkii loogu talagalay, iyada oo xilligaana ay Soomaaliland ka jiraan colaado beeleysan. Warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cakulle.
Fadhiga maanta ee golaha guurtida Soomaaliland ee koorum la'aan ama tirada xildhibaanadu ay buuxin waayeen tiradii sharciga ahayd ee golahu ku farmi lahaa fadhigiisu maanta ayaa waxaa si rasmi ah ugu dhawaaqay guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleban Maxamuud Aadan, waxaana guddoomiyuhu Nasiib Darre ku tilmaamay in xildhibaano tiro badan oo magaalada cudurdaar la'aan u jooga isla markaana golaha aan fasax ka haysan ay ka maqan yihiin shaqadii iyo mas-uuliyaddii ay hayeen.
Hadda golihii wuxuu maanta u xidhmayaa, golaha waynu xidhaynaa, wuxuu u xidhmayaa xildhibaano badan oo magaalada jooga oo aan xil ku maqnayn oo aan xanuun ku maqnayn oo aan fasax ku maqnayn baa magaalada jooga. Golihiina waa kale waa fadhiyaa intii naasoo dhammi ninkay garan waayey war raggii intiisi kale baasu soo tahdiibtay ee ragga u waaliyeel wuxuu anugu golaha ka qabanay garmaad.
Guddoomiye Saleban ayaa sheegay in mudanayaasha ka maqan golaha ee fasaxa aan haysanin laga baahin doono warbaahinta sida uu amray xoghaymaha golaha.
Horta qoladiinaan xogeyntii wixii cudurdaar la-aan ku maqan reerowga ka xaadiray reerowga ka jeegay maanta wiiibamaanta wrgaa maanta wixii ka dambeeya kunadaha laga joogto. Kunadu waa shaqo, haddaan la shaqaynin dee kunna mal ha laga joogto. Waxaan la qaylinayaa inaan ummadda tuso inaan ragga qaarkii xilkii sii gudan oo inu waayey waxlaala xukumaqaye kuwa ugu yareer baa ugu daran. Hadda waan dhegaysanay, waxay yeelaysaan intiina joogtay wixii aa gaadiin idinkuna soo daraala wixii aada lagtaanna war kulu idiin xidmaan maayo ku dha ee kaala.
Kalfadhiga golaha guurtida Soomaaliland ayaa ajandahooda ku ansixiyey sabtidii aynu ka soo gudubnay cod aqlabiyada. Ajandaha kalfadhigan hor yaalla waxaa ku jira qodobo muhiima, iyadoo dhinaca kalena ay isbeddel ku sameeyeen una codeeyeen golaha guurtida ee Soomaaliland ajandaha oo ay ka saareen qodobo markii hore ku jiray. Waxaana ka mid ahaa qodobada ku jiray markii hore wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya in golaha guurtidu ay ka doodaan, balse waa laga saaray ajandaha ka hor intii aan loo codayn. Fadhiga maanta ee golaha guurtida Soomaaliland ee baaqday ayaa u muuqanayay mid muhiim u ah marka la eego xaaladaha dhaqandhaqaale iyo dhinacyada nabadgelyo ee Soomaaliland ka taagan, iyadoo golaha guurtida ee Soomaalilandna uu dastuurku siinayo doorka ugu weyn ee shaqada ay u hayaan bulshada Soomaaliland oo xudun ay u tahay dhinaca nabadgelyadu. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Dalka boqortooyada Sacuudi Arabiyana waxaa lagu soo gabagabeeyey shir madaxeedkii dalalka Islaamka iyo Carabta, kaasi oo ay kaga arrinsadeen arrimaha ka taagan magaalada Qaza. Shirkaasi ayaa waxaa la isku raacay in la cambaareeyo weerarka, isla markaasina Israa'iil waxaa loogu yeeray in ay duulaanka joojiso. Waxaa kaleeto oo shirkaasi uu sameeyey sanduuq dib loogu dhisayo Qaza. Haddaba waxaa shirkaasi ka soo baxay iyo ahmiyadda uu lahaa dadka reer Qaza ayaa Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu ka wareystay Maxamed Biixi oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Marka dib loo eego waxyaabaha bayaanka ku xusan iyo maxay ahaytay arrimihii lagaga dooday, marka dib loo eego xaaladda Gaza iyo waxyaabaha ka taagan, marka dib loogu noqdo maxay tahay baahida iyo dhibaatooyinka halkaasi ka jira, iyo marka la isbarbar dhigo waxyaabaha ka soo baxay, waxay ila tahay inaanay ahayn jawaab ku filan. Waxay ila tahay wax dabooli kara dhibaatada meesha ka taagan inaanay ka turjumaynin. Waxaa kaloo ila tahay inaanay waxba ka qabanaynin maanta dagaalka halkaa ka jira, inaana Israa'iil ka reebaynin maxay tahay dhibaatooyinka halkaa ka geysanayso. Waayo waxaa ugu badan ee lagaga hadlayay waxay ahaayeen laba shay. Mid waxay ahayd cambaarayn la cambaaraynaya Israa'iil, midda kalena waxay ahayd in wax laga dalbanayo inay waxajiso. Labadaana maxay tahay Israa'iil maanta dhag jara kuma siinayso.
Waa tahay marka maxaa la oran karayaa shirkani ahmiyad gaar ah ayuu u lahaan karayaa colaadda ka socota Gaza in la joojiyo?
Marka la eego muhiimadda shirka, dee waxay ku xidhnaanaysaa uun inuu ka jawaabayo baahida halkan taalla iyo dhibaatadan inuu wax ka tarayo, maadaama waxa ka soo baxayda u badnaayeen maxay tahay cambaarayn iyo in la joojiyo. Waxay la tahay inaanu waxba ka taraynin dhibaatada dhulka taalla iyo baahiyaha dadkaasi ay qabaan, iyo weliba dagaalka heerka maanta maraya. Marka la eego dhammaanta waxaas dhan, marka la isku duuduubo, waxaa ka soo baxaya midhaan anfacaynin dadkaasi waxa ay rabaan iyo baahiyahooda, iyo weliba xaaladda bini aadamnimo ee halkaa ka taagan. Arrinta kale labaad waxay tahay baaqyo waaweyn oo kuwan ka adag ayaa ka soo baxaya caalamka, gaar ahaan marka la eego wadamada Yurub. Laakiin Israa'iil diyaar uma aha. Imika waxayba ka hadlayaan waxa ka dambeeya marka ay dhulkan ay maxay tahay qabsadaan, oo iyaga iyo Maraykanku ay isku haystaan hadallo ku saabsan inay doonayaan inay iyagu maamulaan. Marka baahidii loo qabay in dagaalkaasi ay kaga jawaabaan carabtu uma qalmin, laakiin wuxuu ahaa uun maxay tahay bayaana lamida kuwii horeyba uga soo bixi jiray ilaa iyo maxay tahay 60 sano u dambeeyey wadamada carabta ee lagaga dalbanayay inay dhibaatooyinka halkaa ka joojiso.
Warbaahinta qaar ayaa qoreysa in shirkan sidoo kale uu soo bandhigay kala fikir duunaanshiyaha dalalka carabta iyo Iran oo kale oo arrintani hadda colaadda Gaza ka taagan. Arrintani maxaa lagu fasiri karaa?
Kala qaybsanaantu dee waa mid ka mid a arrimaha leelayaabka badan ee taariikhda carabta ku dayran, weligoodna go-aanada carabtu arrinta Falastiin marka laga yimaado marka la yidhahdo taageerada weyn mooyaane waxaa, laakiin wuxuu tarayaa waa lagu kala qaybsanaa. Imikana waxaa jiraba intii ka dambeysay Trump ilaa 2017 in wadamada badankoodu ay raaceen tareenka Israa'iil. Waxaa jira wadamo yaroo fara ku tirisa oo maxay tahay mid iyo laba oo safiiradooda u yeedhay. Marka la barbar dhigo wadamo badan oo Latin America oo aan carab ahayn iyagu qaarna xidhiirka u jareen Israa'iil, qaarna ayba safiiradooda dib ugala soo noqday. Marka waxaa jira wadamo kumaman ama aad iyo aad u doonaya inay xidhiirkooda sii adkeeyaan Israa'iil. Arrinta reer Falastiinna maanta aanay ahmiyad weyn ugu fadhiyin. Marka kala qaybsanaanshuhu marka isagu jira, laakiin wadamada imika aad moodaysa inay damqashada ugu badan u muujinayaan reer Falastiin waa wadamada kale Islaamka marka la eego Turkiga, marka la eego Indonesia, marka la eego Maleeshiya. Wadamada noocaas oo kale ayaa moodaysa inay maxay tahay aad iyo aad iyagu ay u doonayeen in laga qaato go-aamo xoog badan.
Waa tahay ugu dambeyn mustaqbalka Gaza sidee buu kuula muuqdaa iyo guud ahaan xaalka Falastiiniyiinta marka la fiiriyo colaadda hadda taagan?
Wallaahi marka la eego colaadda hadda taagan, marka la eego mowqifka Netanyahu iyo kooxdiisa golihiisa dagaalka, marka la eego Maraykanka halka uu maanta ka taagan yahay, waxay ila tahay xaaladan inay sii dheeraan doonto. Waxaa kaloo ila tahay waayo culaysyo badan bay arrintan wadataa. Maraykanka culays gooniya baa saaran oo waxaa la xidhiidhaa dhinaca doorashooyinka Biden. 48% dadka dhalinyarada Maraykanku waa dadka codeeya baa la yidhaahdaa, sida ay Axios lagu ogaaday maxay tahay warbixinaha ay soo saartay. Dhalinyarada badankeedu maanta way diidan yihiin dagaalka. Marka la isbarbar dhigo jiilashii hore ee reer galbeedka iyo jiilashan cusub, way kala duwan yihiin fikir ahaan. Caasimado badan oo Washington iyo New York iyo London iyo bay mudaharaadadu maanta ka dhacay. Marka culays badan baa Maraykanka haysta si uu uga baxa arrintan buu raadinayaa. Dhinaca kalena Netanyahu culays badan baa haysta oo waxay uga dhigan tahay hadduu dagaalkan joojiyo in gacmihiisa isku bireeyey, marka waxa ku badbaadaya u qulaata inuu dagaaladan sii wado. Marka waxay la tahay dagaalkan inuu dheeraan doono, inuu burburku sii badan doono. Xamaasna waxay u muuqataa inay maxay tahay iyona dhufaysyadooda ay sii xajisan doonaan, in badan oo dadka rayidka ah ayuu khasaaro u badan doonaa. Waxay la tahay Israa'iilna inay dagaalkan ku dheeraan doono siday moodaysayna aanu ahayna ku adkaan doono. Marka xal hadda muuqda oo jira oo laga hadli karaa xilligan ma muuqdo gabi ahaanba.
kaasi waxa uu ahaa maxamed biixii oo falanqeeye degan ah magaalada nairobi kana faallooda arrimaha bariga dhexe una waramayay jamaal axmed cismaan boqolaal qoysas ah oo ka barakacay guryahooda ku yaala magaalada buurdhuubo ee gobolka gedo ayaa xaalad nololeed oo adag ku sugan dhulka bannaanka ah ee degmadaasi xaaji rooba oo ka mid ah duqowda dhaqanka ee degmada buurdhuubo ayaa uga waramay wariyaha v o e da jacfar kuuka isagoo jooga washington bal xaalka sida uu yahay buurdhuubo
geeri ma arkin badbaadinte ma arkin dhadhaawacmani ma arkin laakiin magaalo dhan oo degmo ah oo hibiyo laqeen waa ii kow 80 jiraa buurdhu baan ku dhashay caayan cadda iyo cabdirashiid xilligoodi baan xataa cariis dukaan halkaan ku lahay oo deegaan u ahay ilaa haddeerba cumrigeedi u gaaray marka adeeru magaalo dhan oo biyo ay laqaan oo guryo daaro dhisan ay biyaha ka korbanaan waa ii kow waa cumrigeedi baa gaaray waa waxaan arkay ma garad
waa gartay waa gartay marka waa sidee xaalada dadkii waa sidee haddii magaaladii ay biyihii ka kor mareen dadkii ku noolaa xaaladooda waa
sideexaaladda waa lagu barakacay roobkiina waa socdaa waa qadood hadda waa kadcaawa afarta darjo iyo kadaa roobkii waxaas yeel oo saas u maashay roob istaagay maahan taasaa la walwalkii horle walwalii horle waa ilaahayna haddi waa naxariis ilaahay masooda ka keenaya roobkiina sidii uu socdaa oo may taagin biyihiina dhibaatadaas bay leeyihiin marka niyahu meeshan waa lagu baabaay dad marka horeba anasiri qayb anasiri todoba kunna ama sideed kun maantaas ayuu ay tahay yaa qaybihi karo yaa laga siisi kara yano magaaladan waa kala xiran tahay buundari lama haayo inay dhimato inay nolosha qof sheegi karo ma jirto lama hay rab iyo ruux magaalada dibiga mataqaabayad iyo dibeedada labada dhinaca u kala xeliyiin waxaan si gudbun male waxlaa wixii barakacayo maataay oo labada dhinaca jiriba waxaan si dhaqaaq iyo waxaan si gudub midna male dadkii dari ku nool tahay oo waad garanaysaay oo sideedaba hadi magaalo waa taqaanaa sideeda magaala burba lagu sheegaa ilaa dowladdii xoolaxaalaseed yaa waxay qoxooti qoxooti ku gaar qoxootiyaasha waa kicitadkadaba sidii loo soo dejiyey qoxay noqoto qoxooti qoxooti ku gaar ilaa burburkii hadda marakaco haddana yaa ku yihi waada qoxooti wax lajiray sideeda waxay hool ma taqaanaa oo webiga lagu soo raxayaa jir marka dhibkii iyo dadkii oo batay dhibkii baa marka hadda aradi saameyn ayaanoo meeshan waa lagu baabahay waxba soo gurmadayna male cidu qabatayna male cid ma taqaanaa caawa rajo aan kaleenahay oo aan leenahay beri bay ama beri waadina waxan keenaysa aan leenahay male waddankaana dad baa markii hore oo wax lasa sheegaa meelaha wax lagu sheegaya marka dad baa lahay waxbaan u nahay iyo waxaan aragnay iyo wax kala midna male wax hay-ad oo nahayna male wax oo dhaqaalo oo lahay male adeer oo dhibkaasaa meeshaa ka dhacay waa lagu baaba-ay marka waxaa weeye
baahida ugu badan ee dadka hadda ay qabaan waa maxay
baahidaasa ugu daran waxaa waaye agar male caafimaad male biyo male nadaafad male oo maxooyi male waxooy xulwooyi male nadaafad male iyo lacabo male waa biyihi waa madoobaadaan oo wasaq oo dhan iyo qashir oo dhan bay noqdeen oo biyihi say marka hore biyo socon oo xale u socdeen aan leegu biyahan waa rooyi loolahay biyo hadda isbeddel baa ku dhacay oo biyo waa garanaas ciid wato oo jiljil maayo oo saas u dow maaweye oo wax bani aadan uu u muhan kara maaha marka caraw anig kula hadlahay waxaan qabaa gaal tiid baan dhawaa biyahan cabilahay yaan caawa yaan u baahanahay kadaa qof kale oo binaadan marka dhibaatadaas ayaanu meeshaa ka jirto ayaanu baan waxbay leedahay shal daraad inaan arag in kala maaqaana waan ooyey deti sanaan jiraa wariy waxaan ma arkin weel ma haysanno wax noo soo birmanaa ma haysanno wax hayado noortaagan male wax hayado waxnaan ootan male meeshan sideedaba hay-adahaba gobolkaama hadda markaan ku idhaha gobolka dhibaatadiisana kaa warramana garbaarida xataa anaga naga koreyso wax yaran tahay oo reemiyi waa ka xiran meeshan wax reemiyi wax keenaya male wax reemiyi oo socdana male weli waa la kala mii magaalada oolati ay baabatay waa la kala xiran
fatahaada ka hor inta aanay biyaha buurdhuuba kusoo fatihin adigu maxaad qaban jirtay, maxay ahayd hawshaada, maxaad ku nooleyd?
Anigu waxaan ku noolay ilaahay maajisan ku noolay guri aan leedahay degdeg ilaahay maajisan ku nool gacan waan joogay waa amar jacay inaa gacan malayna ama saddex jacay waxa la jiray hal sajeeriya hal joogari baan ka soo qaatay hal sajeeri joogari guriga magaalada ugu fiican oo ugu qabow baana ku jiri magaalada ugu fiican dadka ugu fiican ugu qabow baan ku jiri ilaahay baa ku mahadsan magal awooda aan kaleeyina saasaan ka ahay maalka saas ugu dira cabsi ma joogo
waya marka haddiiba dadkii ay saas noqdeen guryihii ay deganaayeen oo biyihii ay qariyeen dadkii ka qaxay hadda meel ammaana oo biyaha ay uga nabadgeli karaan ma joogaan
meel kurmaana hadda saaran oo aniga kaala hadlahay kurmaan baa saaran oo magaalo korkeedaan saaranahay dadki meesha iskugu tagay meesha ku rabaasan yahay wax kale ninaad ma jiraan saasaa lasu dhex yaala wax hoy male waxaade saariil masaakiinta waa ku dhamaatay agoonta waa ku dhamaatay wilaadi waa ku dhamaatay dad awalba duur iska yaala biniaadan ka yahay masalan waarugta waa taqaana maqluuqa jawaarna waa taqaana waa taqaana dad ilaahay masalan dadki sidaas ay waa baabaay.
Xaaj Roobo oo ka mid ah duqooda dhaqanka ee degmada Buurdhuuba ee gobolka Gedo u warrameeyay Jacfar Kuukay ayuu kaasi ahaa. Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o e da oo toddobaadkan ku saabsan arrimaha doorashooyinka Puntland, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Calaad Xasan.
Haweeneyda bishii May ee sanadka loo soo magacaabay wakiilka gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, Catriona Lane, oo toddobaadkan booqasho ku kala bixisay dowlad goboleedyada Soomaaliya, tobankii bishan ayay tagtay Puntland. Shaqadii ugu horreysay ee qabatay waxay ahayd inay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ku booriso in muranka doorashada ee Puntland isafgarad lagu dhameeyo. Dowladda madaxweyne Dani waxay doonaysaa in Puntland laga hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah. Mucaaradka iyo musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha Puntlandna arrintaasi way ka biyadiidan yihiin, taasoo sii murjisay murankii siyaasadeed ee oognaa. Guddoomiyaha mucaaradka Puntland Faarax Cali Shareeh, ahna murashax u taagan xilka madaxweyne ee Puntland, ayaa v o a du weydiisay sababta ay ku diidan yihiin doorashada codka iyo qofka ah.
Annagu horta doorasho ma diidin, dadkii xisbiyada galay oo ka qayb galay baa nagu jir. Wax kasta oo maaragtay doorasha ku dhacaysay waa lala soo maray dowladda. Waxa weeyaan wax walba dowladdu way khaladay, doorashadii way fashilantay, dimuqraadiyadii ay iraahdee waa la marin habaabiyey, dastuurkii baa la bedelay, goortii doorashadii la galay kadib baa dastuurkii wax laga bedelay.
Cabdiraxmaan Sheekh Axmed oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Mideeye ayaa isna qaba in doorasho cod iyo qofa aysan Puntland waqtigan suurtagalka ahayn.
Walaal de shaki kuma jiro, shaqada taalla baaxaddeeda, xeerarkii iyo shuruucdii iyo wax kasta oo aan islahayn waxay u ahaayeen halbeeg hanaanka dimuqraadiyadda ah, tiirarkii ay ku taagnaayeen dhammaantood waa la dhinac maray, waxaana loo dhinac maray in lagu gaaro damca indhala-aanta ee siyaasadeed.
Cabdiraxmaan ayaa ka digay in dowladda Puntland ay ku adkaysato mowqifkeeda dhinaca doorashada.
Talada lagu soo celiyo halka saxda ah, madaxweynaha iyo xukuumaddiisana ay garowsadaan gartaan maanta duruufaha iyo iskoyska aynu joogno inay garwaaqsadaan. Anigaa iri taydaa soconaysa maanta waxaan isleenahay suurtagalka ma aha. Hanaanka xisbiyada badan iyo asxaabtana tiirarka ay ku taagan tahay ayaa wada tashi, wadada saxdaan ku soo noqono doorasho xilligeedii dhacda lagu wada qanacsan yahay, oo ah tan annaga aragtidayada aanu u aragnay markaan dhinac walba iska taagnay. Waxaa keliya oo suurtagal ah inay maanta tahay in doorashadii 66 ahayd ee odayaasha ay soo xulaan xildhibaanada inay tahay waxa keliya oo maanta la qaban karo oo waqtigan laga gaari karo.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta dowladda Puntland, mudane Cabdi Faarax Juxa, ayaa ka warramaya halka ay dowladdiisu marsiinayso diyaarinta arrimaha doorashooyinka.
mucaaradku waa badan yahay xisbiya mucaarada jira dad kaloo musharaxiin ah ama maaragtay madaxtinimada ahaan kale oo iyagu ruuxoodu baa jira guddigii doorashada jira baarlamaankii baa jira bulshadii baa jirta cid waliba ka arkeedii hadda miiska waa dhigtay xisbiyada dadka mucaaradka qaar baa waxay leeyihiin halagu noqdo sidii hore oo lasoo ahaan jiray oo gudkii halaysgaga jiro xisbiyada qaar baa waxay soo bandhigeen meel dhexa laysugu yimaado oo barboosal miiska dhigay dawladu kaedii miiskaay dhigtay marka dhinacyadaasay tahay hadda ayay bilan tahay marka in dhinacyadaa laysu jiidjiido oo diyaar loo yahay in lawada hadlo meel dhexa wax laysoo kaaro haddii heshiis lagu yahay doorashada waqtigeedana waa ku dhici kartaa haddii heshiis lagu yahayna wax kale waa laga wada hadli karaa
cabdirasaaq cumar ismaaciil sheekh aduun wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda ee puntland oo u warramayay barnaamijka eleyska v o eda ayaa sheegay inuu qabo inaanay jirin wax mucaarad la yidhaahdo
mucaarad wax laa ma jiraanin marka laga tago xisbiyada xisbiyadu waxay raacsan yihiin waxa ay bekla saarto waayo waxay kuleeyihiin matalayaal ama dad matala laakiin waxa mucaarad la yidhahdo oo kale aniga haddaan ka hadlo cabsaaq ahaan nio ima muuqdaan mantaqa mana u muuqdaan mana sheegi karaa magaca mucaarad mucaarad waxa weeye ninkii halkaas mataqaana siyaasiyiin ku hadlaya dowladda dhalilaaya ilo barka beenle xisbiyada ku jira ayaa mucaarad la yidhahda
sheekh aduun ayaa ka jawaabaya eeda loo soo jeediyay dowladda puntland ee ah inay doonayso inay muddada kororsato
dowladda kordhin iyo kordhinlaan ma taal haddii wax la kordhinayo haddii wax la jaraayo waxu taala guddiga bek dowladdu uma taala shaqadeed ma dowladda waxaa guddiga bek soo saarto oo xisbiyada ku heshiiyeen ayay ku shaqaynaysaa marka ninkan waxba la kordhinaya ama waxba la diidaya meeshu keen usaga yaqaan dalkan xisbiyu aad og tahay xisbiyadani waxa soo saartay xubno ka mida matalaya oo guddiga doorashada ayaa lahoo saaray baarlamaan baa la mariyay waa la dhaaray iyagaa mataqaanaa matalayaal dadka wa iyagaa xisbiyada matalaya marka ninka raggan akadlisa waa horaan sheegay waan waxna xisbiyada galaan leena war xisbiyada gala war ka mid noqda war iska soo sharaxa nin meel taagan waqtigii waa laga guuri
qaar ka mid a dadka ku nool magaalada boosaaso ayaa aragtidooda ka dhiibtay doorashada puntland
cabdimaalik bulshaale cartan kana mid ah dhallinyarada gobolka bari runtii ra'yi ahaan ama ra'yi waxa weeye dhammaan inta waxgaradka u ah saaxiibka la ah inta waxa weeye caqligoodu saliimka yahay runtii waxay u arkaan waqtiga kan ama xilliga kan lagu jiro inaysan suurtagal ahayn aysan ka qabsoomi karin doorasho qofyocda gudaha puntland waxaana kow ka ah in madaxweynuhu rabo doorasho isaga dhankiisa kasoo gooday isaga waxa weeye dhankiisa uu waxa weeye rabo inuu waxa weeye muxuu ahaa waxa weeye uu isku caano shubo
magacay waa axmed maxamed muumin ahna guddoomiye iska shataa beerada gobolka bari waxaana joogaa magaalada boosaaso anu aragtideeda horena uu cabiray waxaan taageersanahay qofyocood waxaan macnaha aan usoo jeedinayna ama aan aragtida usoo jeedinayaa in laga gudbo in laga sugo odayaasha waa mahadsan yihiin isamadii hore waxa soo waday waa mahadsan yihiin in dadweynuhu maanta codkoodu ku ciilbaxaan ay ku doortaan qofkay rabaan si loogu gudbo ama looga dhammaado nabadoonkaaga keenso iyo shaqada nabadoonkaaga xildhibaankaaga keenso in loogu gudbo la helo qofka inuu codkiisa ku dhiibto ciduu taageersan yahay arrintaasna waxaan leeyahay shacabku waa firii shacabku in la caburiyo ama dib loo celiyo ma fiicno maadaama 30 degmo laga soo qabtay doorasho waxaan leeyahay horaha loo socdo iyaan dib loogu noqon
waxaa soo kordhaysa cabsida laga qabo in muranka doorashada oo dhowr jeer oo horeba isku dhacayo keenay puntland uu horseedo rabshado uu dhiig ku daato isimada puntland oo lafdhabar u ahaa dowlad dhiska puntland ayaa dhowaan go-aan ay soo saareen oo ay kaga jawaabayeen cabsidaasi ku sheegay in doorashadu ay ku dhacdo sidii hore ee ay odayaasha xildhibaanadu soo xulayeen madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli caligaas ayaan weydiiyey waxa dhici kara haddii 8-da bisha Janaayo ee sanadka soo socda la gaaro oo ay puntland doorasho ka qabsoomi weyso
waa mahadsan tahay walaal cad horta marka institutionka dowliga ahi amase ay hay-adaha dowliga ahi ay shaqadooda galaan dowrba puntland waxaa marjac ahaa si soo dhexgeli jira isumada doorkoodii mar walba ay qaadan jireen ay qaateen maanta ka duwanna maaha sidii hore mar walba cabashada timaado stuurka puntlandna ku qoranta inay marjac yihiin maaha wax oo shaqadood aysanayn ka gelayaan maaha shaqadooda dastuuriga weeyaba
marka maxaad is leedahay qodobka ugu weyn ama arrinta ugu weyn ee isimada ay ka hadleen oo aad is leedahay gacanka hadalka aad sheegtay iyo muranka muddada soo jiray waa looga bixi karaa maxaa ugu muhiimsan aad is leedahay
waxaa muhiimsan waxa weye arrinta ay ka hadleen oo ha lamadhaafaanka oo lamadhaafaanka ahay oo ahay dad mudlan doorshada waxay dhici jirta January 8 in doorsho waqtigeeda ku dhacdo haddana ay sheegeen maarmaanta ay dowladda soo imaanaysaahi dimuqraasiyadda ay fuliyaan hadday fulin waayaanna waxay dominayaan citizenship-geedii waxay u heliyeen dimuqraasiyaddii danna waxay u heliyeen dimuqraasiyadi ku dhacdo ee door shariif ah oo dhexdhexaad ah oo baabay ku dhici karto ay badaaniyeen oo ay sheegeen waxaan rajaynayaa go-aankaas isimara aana la fuliyo
waa gartay marka xukuumadda hadda jirta Saciid Cabdulaahi Danina waxay aaminsan tahay in doorasho qof iyo cooda la sameeyo oo Puntland ay kaga gudubto doorashooyinkan odayaasha wax soo xulayaan marka weli soo meeshii ma u muuqato in isimadii ay la jirsadeen fikirkii mucaaradka
warbixinta kasoo baxday odayaasha hawlaha doorasho lagu qabto waqtigeeda lagu qabto qofka sidii hore maadaama wax kale aan laga gaarin yani ay nikola idi keenayaan in inta imaan doonta oo meeda shan sana haysatahay ayadu markaa doorashada qabato dada weydana ay shilkeedii tagtay sunnadu waa u hiliyeen iyo dimuqraasiyaddii laga baabsado doorashadkeedii la qabto oo sunnadu maanta aan lagidoon qaarkood oo meela qaarkood ka jirta dib iyo maktub hasiri wari saban hadii la yiraahdo la gaaro ee doorasho dhici weydo dama waxay imaanaysaa in dowladda ay dumiso legitimacygeedii shantana lagu doortay maanta shantana haysataa waxay qaban karto inay qabato haddii qaban weydo doorasho qabato cidda kaba tabaanaysa hadduu doonaa soo laabta saciid iyo baarlamaan iyo cid kasta dambe imaanaysaa ayaa marka ayagu shan sano oo maadeeda haysa rasiyadda aanu sheegayo marka ay mataqaana la qabto insha allah
arrintan waxa aad leedahay waayaragnimadaada markaad fiiriso waxay xal u tahay mushkiladii ka siyaasadeed ee ka taagnayd Puntland
aan kuu sheegay wa xal weeye sababtoo ah mar walbaaba oo isqabqabsi noocaan u yimaado waqtiguna dhammaado laga baqo an cidda keli oo markaas maadaama hadda kii ka dhacayo suushankee rabay in ay fulinta qataneeyaan oo ay kortoogteeyaanna reen shaqadoodii oo ah daaraan baarlamaankii maxkamadii dastuuriga maxkamadii sare marka ustale saarto iyo noqon kartaa marka waxa ku qoran marjac waxaa ah imada mada waxaa shureen sidee la tanbaasho kini kaasina gaareen waana wax xal ah sababto waxa weye ayagu ujeedo siyaasadeed male isimada dan siyaasadeedna male aalana male sifa kale waxa weeye mujtamaca ay isimada u yihiin ay dadaadaan tanbaaqsado gacanka hadal iyo shido marka waxaan is leeyahay waqtigeedii halko aboodba yimaadeen go-aankii ku haboonaa oo laba dhinac lagu hilinaya sida u hilinaya
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegnay arrimaha doorashooyinka Puntland ciddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa boggayaga internetka ee www.voasomaly.com ama facebookeenna intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colad xasan oo idin leh sidaa iyo ammaana allah
waa tahay intaasi aan kaga gudubno barnaamijkaasi ilayska v o eda markana waxa aad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban barnaamijkeenna dooda gaaban ee toddobaadkan waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban muddo sanad iyo dhowr bilood waxaa dalka ka socda howlgalka dhan ah kooxda al-shabaab ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaa la wareegay degmooyin iyo tuulooyin dhowr ah oo ku yaala gobollada dalka soomaaliya haddaba muddada uu howlgalku socday iyo guulaha la gaaray ma yihiin kuwo isku dhigma waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qayb galaya xildhibaan maxamed isaaq cusmaan fanax iyo xildhibaan axmed maxamed axmed oo labaduba ka tirsanaa baarlamaankii tobanaad ee dalka waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey xildhibaan fanax
shiinabay adigoo xildhibaan axmed marka hore waan idin salaamay bacdu salaam anigu waxaan aaminsanahay in ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya iyo dadka shacabka soomaaliyeed ay guulo waaweyn ka gaareen howlgalka lagula jiro kooxda argagixisada ah ee al-shabaab maxaa yeelay kooxda argagixisada ee al-shabaab muddo 15 sano ah ayaa ummadda soomaaliyeed waxay ku hayeen gumaad garaaxiin iyo baabixin ayay ku hayaan goobihii muddo 15 sano ah oo ay ummadu ku gumaaday jireen baa ciidamada qalabka sida oo dawladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed oo iskaashanaya waxay ku qaadeen gulf olaadeed waana guulo weyn waa ka soo hooyeen intaas oo kun oo kilometer bay ka safeeyeen anigu waxaan leeyahay ciidanka waa guulo ay ka gaareen runtii xoolgalka kooxda argagixisada Al-Shabaab muddo 15 sano goobaha ay ka talinayaan waqti ay qaadanaysaa in lagu la dagaalamo laakiin guulo laga gaaray alxamdulillaah waxaan leenahay ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed ha guuleysteen aan leeyahay
xilibaan axmed muddada uu howlgalku dalka ka socday guulaha ay dawladdu sheegtay inay gaartamayeen in kuwa isku dhigma
waan ku salaamayaa bahda fiyooho iyo saaxiibkay fanax haddii aan u gudbo su'aashaadan doodda ku saabsan tahay waxaan qabaa anigu muddo sanad iyo dheeraada oo dawladda federaalka Soomaaliya ay dagaal kula jirtay Al-Shabaab iyo guulaha la gaaray ama horumarka laga sameeyay dagaalkaasi inay yihiin waxaad u kala durugsan oo aan la oran karin awooddii iyo dhaqaalihii iyo ciidankii iyo shacabkii Soomaalida la abaabulay iyo qabaailka ahaa ee mucawsleyda ahaa howlgalka ay sameeyeen iyo inta guusha ah ee hadda la hayo waxay u kala durugsantahay si weyn lama oran karo horumar baa laga sameeyay waxaaba dhici karta mararka qaarkood inta badan in ciidamada dowladda Soomaaliya dhibaatooyin badan iyo jab weyn ay u geysteen Al-Shabaabku taa macnaheedu ma aha inaan jeclahay in ciidamada Soomaaliyeed dhibteenta laga soo gaadho macnaheeduna ma aha inaan jeclahay inaan shacabka laga guuleysan laakiin waxaan qabaa qorshihii lagu galay dagaalka ayaa markii hore aan maaragtay isku qorshe isku dubaridan oo laga fikiro daraasad weyn laga sameeyay aan ahayn ayaa uu ahaa kacdoon ki gobolka Hiiraan ka dhacay in dawladdu ay la qabowdaato la jaan qaaday taas baana keentay in aan iyadoo aan daraasad iyo qorsho iyo ku talagal fiican laga sameeyin in dagaalka shabaabka lagu qaado gobollo badan iyo maamulo badan oo sida Koonfur Galbeed iyo Jubaland iyo iyaga wax dagaalba kama socdaan galbeedka Hiiraan oo dhan dagaalka kama socda shabaabka degmooyin badan oo Galgaduud sida Ceeldheer iyo Ceelbuur iyo wali shabaabka gacanta ku hayaan maal walbana ciidamada baa la leeyahay baa lasoo weeraray xeryihii lagu burburiyey qalabkoodii la qaatay dhibaato weyn dhaawacin la gaarsiiyey marka lama oran karo horumar baa laga gaaray dagaalkan waxaa la oran karaa dawladdu qorshe la'aanta ay dagaalku gashay ayaa weli ku soconaya waxaadna moodaa in aan wax horumar ah oo la taaban karo aan laga sameynin sidaa darteed ima muuqata aniga wax buuxa ama la taaban karo oo dawladdu ay ka gaadhay marka la eego awoodda isticmaashay sida xaalkiya
haddii aan dib kugu soo noqdo xilibaan fanax waad dhageysanaysaa xilibaan axmed waxa uu ku doodayaa marka la eego muddada howlgalka uu socday guulaha ay dawladdu gaartay inaanay ahayn kuwa isku dhigma adigana waxaad qabtaa in dawladdu wax badan qabatay oo guulo la gaaray muddada howlgalka lagu jiray maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
xilibaan axmed dareentiis aad iyo aad ugu mahadsan yahay anigu waxaan idin sheegayaa kooxda argagixisada ee Al-Shabaab in laga safeeyay in ka badan 300 oo goobood ayna maaragtay ka horeeyeen ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed oo iskaashanaya oo guulo weyn ka soo hooyeen maanta gaariga ka baxay magaalada Muqdisho oo u socda magaalada Galkacyo waa 750 km isagoon cabsi ku jirin ayuu tagayaa magaalada Galkacyo aan ka walwal qabeen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab sidaas daraadeed anigu waxaan idin sheegayaa ciidanka qaranka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ay guulo ka gaareen waa ogtihiin dalka Soomaaliya in weli hubka uu qabteentii weli uu saaran yahay dagaalaha dalka waa la socotaan kooxda argagixisada Al-Shabaab muddo 15 sano ayaa waxay maamulayeen shacabka Soomaaliyeed sidaas daraadeed ciidanka wuxuu gaaray guulo waaweyn maanta ciidankeenii aan ciidan ajnabi ah la socon intaas oo kun oo kilometer ka safeeyeen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab waa hambalyo iyo guul ummadda Soomaaliyeed u soo hooyatay ayaan leeyahay inta dhimanna insha Allah wala dhameystirayaa shacabka Soomaaliyeed guulaha ku saaxadeen iyo walwal meel iska dhex has ka dhigan waa la guuleystay wax yar dhiman wala dhameystirayaa insha Allah inta dhiman
xildhibaan axmed waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay xildhibaan fanax, adiga sideed u aragtaa?
Waxaan u arkaa aniga aragtida horun baan qabaa anigu ee ahayd in waqtiga la geliyey iyo awooda iyo dhaqaalaha la geliyey iyo horumarka dagaalka laga gaaray inay aad u kala durugsan tahay. Fikirkaasan qabaa. Saaxiib kay fanaxna maaragtay inuu bahasha kasoo ka dhaca maaha. Dhammaanteen waa wada jecelnahay in shabaab laga guuleysto, in dalka laga xoreeyo, in dalku nabad ahaado. Qof kasta oo damiir Soomaaliyeed ama garasho Soomaaliyeed ama dadnimo ku jirto wuu jecel yahay in culayskan iyo dhibaatadan dalka Soomaaliyeed degtay laga dulqaado. Laakiin waxaa laga rabay hoggaanka Soomaaliya qorshe dhammaystiran oo Al-Shabaab dagaalka lagu gelayo uu yahay mid dhammaystiran oo maamulada oo dhan iyo deegaanada ay ku wada sugan yihiin oo dhan dagaal lagaga wada qaado. Waxaad moodaa in dagaalku ilaa maalinta la bilaabay ilaa iyo maanta uu ka socdo Galmudug qaybo ka mid ah iyo Hirshabeelle qaybo ka mid ah. Laakiin deegaanadii kale ee Shabaab ku sugnaadeen oo dhan, Koonfur Galbeed, Jubbaland, deegaanada la halmaalo oo dhan ama deegaanadan kuu sheegay qaybo ka midaba ay adag tahay in laga dagaal lagaga qaado ama dagaalba kaga socon. Masalan, hadda waxaad arkaysaa ciidamadii dowladda Soomaaliyeed iyo dadka ay garabsanayeen shacabka ahaa ayaa meel hablo qabsaday. Laba maalmood ka bacdi waxaad maqlaysaa waa laga soo baxay, hablo waa laga soo baxay, hablo laga soo baxay, naf iyo maal iyo kharash iyo qorshe iyo hanti baa ku baxay. Misna waa la qabanaya, waa laga soo baxaya, halkii shalay la joogun baa maantana la jooga. Mararba waxaa dhacaysa madaxweynuhu markuu dhuusa mareeb ku sugnaa inaan difaaca magaalada jooga ee ilaaladiisa iyo shabaab kale cid u dhexayn. Taasina waxay ku tusaysay isku xidhnaan la-aanta iyo qosho la-aanta ee dowladda federaalka Soomaaliyeed ku gashay dagaalka. Marka anigu waxaan taagnahay uu dagaalka qorshihiisii horaa alloocnaa, haddana guul la taaban karo lagamana gaadhin, lagana gaadhi maayo haddaan qorsho dhammaystiran oo dib looga fekeriya aan dagaalka maaragtay lagu gelin oo laysugu xidhin meelaha uu shabaab ku sugan yihiin oo dhan. Sababtoo iyaga hadda isu guurguuraya, iyaga isu gurmanaya, laakiin deegaanada ay kasoo gurmanayaan dagaalka kama socdo wey macnaheedu.
Waxaan hadalka siinayaa xildhibaan fanax.
Sayidnabi, adigoo xildhibaan axmed, runtii aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Anigu waxaan joogay 2009 ilaa 2010 magaalada Muqdisho oo kooxda argagixisada Al-Shabaab lagula dagaalamayo oo aan la mari karin wadada Makal Al-Mukarama, aan la mari karin madaxtooyada Soomaaliya. Kabadda weeftada kusoo dhacaysa maalintii intaas qofood oo ay ku dhimanaysa ayaan xoogaar u ahay. Waxaan ogahay ayagoo magaalada Muqdisho koontaroodada laga baxay, haddaan ciidamada Amisom la socon ciidankeena aan tegi karin baan ogahay. Waa alle mahadihiisi maanta oo ciidamada geesiyaasha ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed oo iskaashanayaan intaas oo 1,000 kilometer ay adawga argagixisada Al-Shabaab ay ka horeeyeen ay bacsanayaan. Runtii anig waxaan u arkayaa Soomaaliya waa guuleysatay, wax yarbaa u dhiman. Anti yaro aan dhimanna, aan u istaagna dalka gudihiisa dibadiisa dadka Soomaaliyeed ee joogaan ciidamada qaranka aan garab istaagna waa la guuleystay, wax yarbaa dhiman. 80% waa la guuleystay, 20% dhimanna waa lagu soo afjarayaa Ilaahay idinkiisi. Ciidanka moraalka aan u dhisna aan garab istaagna. Waa muhiim in dowlad goboleed in dhammaan gobolada iyo degmooyinka dalka hal mar howlgalka ka wada bilowdo way fiicnayd taladaas. Laakiin waa arrin farsamo wey taas, waa arrin farsamo wey. Laakiin aniga waxaan idin sheegayaa in horumar la gaaray, ciidamada qaranka guulo waaweyn iyo shacabka Soomaaliyeed oo wadajir ah guulo waaweyn soo hoyeen baan idin ku bishaareynayaa insha Allah.
Haye xildhibaan axmed, adigoo soo koobaya, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda. Sidee looga gudbi karaa caqabadaha jira ee aad ka dhawaajisay, isla markaana looga mari dhalin karaa guulaha la gaaray?
Waxaan qabaa anigu maadaama hadda dagaalku muddo sanadii dheerada uu socday, aanina muuqan guul la taaban karo oo meesha taalla. Nafti iyo maalkii Soomaaliyeedna ay baxayaan, guulina aanay muuqan. Waxaan anigu qabaa in qorshaha dowladda federaalka Soomaaliyeed ay dib u fekerto, dib u fadhiisato qorshe dhammaystiran oo shabaab lagula dagaalamayo ama siyaasi iyo awood ciidan iyo mid kastaba lagula dagaalamayo in maaragtay dib loo dejiyo baan qabaa anigu. Laakiin hadda sida arrintu tahay ama qorshuhu yahay, shabaabku iyagaaba hadda maalinba weerara ama xero waxay ku burburiyeen ama dagaal gulf kale soo qaadeen. Saaxiibka fanax wuxuu yidhi 2009 baan joogay, 2009 dagaalku xabar gudaheedana waa ka socday, ilaa haddana qaraxyaha iyo dagaalku uu ka soconayo wax weyn oo horumar ah oo banaanka laga sameeyay ma jirto. Gudahana sidii unbaa waxay u taagan yihiin haba yaraadaane. Marka waxaan qabaa dowladda Soomaaliya inay qorshaha dib uga fakerto,
una bedesho istaraatiijiyad hadda lagula dagaalamayo al-shabaab ee gulfka nooc kalena looga fekero dhammaystiran.
xubintii dooda gaabana maanta intaaha inoo joogto. waxaa dooda igala qayb galay xildhibaan maxamed isaaq cusmaan fanax iyo xildhibaan axmed maxamed axmed oo labaduba ka tirsanaa baarlamaankii tobanaad ee dalka. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed ayaa doodaasi gaaban noo soo diyaarisay soona jeedinaysa halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. markana ku soo dhowaada barnaamijkii ciyaaraha toddobaadka waxaa soo jeedinaya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo galabtii idin kaga imaanaya magaalada johannesburg ee waddanka koonfur africa. inta badan barnaamijkanan waxaanu ku faaqadnaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhac ciyaaraha dunida. waxaana galabta barnaamijkanan ku falanqayn doonaa kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray toddobaadkan horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, serie a da talyaaniga, liligaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqaynaya maxamed cabdulaahi axmed digrey oo kamid wariyaasha ciyaaraha tibiya kana howlgalay tv ga maxalliga abile ee magaalada muqdisho, racwi salaad moose oo kamid ah gabdhaha saxafiyiinta ah ee falanqeeya ciyaaraha, iyo sida cali nuur abdi tatiko oo kamid isagana wariyaasha ciyaaraha ee jooga muqdisho. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay racwi salaad moose oo aan wax ka weydiiyey kulankii weynaa ee dhex maray kooxaha chelsea iyo manchester city.
chelsea sidii maalgelinta loogu sameeyey ama waayaheedii kooxaha ay ka baqan jireen siday usoo bilowdeen ilaa ay sanadihii u dambeeyey waxay ahayd koox xataa haddii ay ku jirto marxalad adag, koox weyn haddii ay aragto dhibcaha banaanka dhigmihii jirtay, kooxaha ka cabsi qabi jireen Stamford Bridge markii lagu dheelayna ay kasii darnaa jirtay. laba kulan oo adag, laba kulan oo waaweyn isku xiga, sababtoo Tottenham xilli ciyaareedkan qabcared wanaagsan ay ku jirtay bilowgiisa, ambitna ahayd markii garoonkaas tagaysay dhibcaha laga qaatay, City oo ahayd hogaanka horyaalka inay qabsato u loolamaysay walow ay haysay balse keligeed ayaa ku ahaan lahayd haddii ay caawo adkaan lahayd, ayay barbardhac 4-4 la gashay. weliba mar ayay ku sigatay in laga adkaado City oo daqiiqadihii ugu dambeeyey haddii uusan rodi gool dhalin laheen ciyaarta dhanka Chelsea mari laheyd. waxaa xusid mudan sida ay u jawaabaysay weliba Chelsea gool dhalinta. Chelsea sanad ciyaareedkan bilowga ah waxaa ka maqnaa gool dhalin, gool dhalintiina waa ay keentay. saasay tahay City faa'iido darro kuma qabin in ay barbar dhac gasho. waxay ku jirtaa hadda kaalinta koowaad 28 dhibcood, hal dhibic oo qura ayay kaga haysaa kooxaha Liverpool iyo sidoo kale kooxda Arsenal.
waa mahadsantahay raacu. waxaan siinayaa sid cali an isbuucan kooxaha waaweyn ee Man United iyo Arsenal guulo ayay kusoo gabagabeeyeen iyadoo toddobaad nasiino ah oo xulalka la aadi doono kulamadaas maxaa laga soo calamadii?
mahad aad ayaa u mahadsantahay. waana ku dhawaa barnaamijka ciyaaraha v o a. runtii kulamadaasi waxaa laga soo calaamadeeyey haddaan ku hormaro kooxda kubadda cagta Arsenal waxay kusoo laabatay waddada guusha kadib markii 3-1 ay ku garaacday kooxda kubadda cagta Burnley, iyadoo weliba Arsenal ay ku dheelaysay 10 ciyaartooy ee daqadii ugu dambeeyey ciyaarta kadib markii Fabio Vieira la siiyey casaan toosa, waxayna guusha ay gaartay Arsenal ka dhigaysaa in kala sarreynta horyaalka ay kasoo gasho booska saddexaad, iyadoona ay isku dhibcan yihiin kooxda booska labaad fadhida ee Liverpool balse ay ku kala sarreeyaan dhanka goolasha, waxayna Arsenal hal dhibic ee ka hooseysaa kooxda kaalinta koowaad kaga jirta horyaalka English Premier League ee Manchester City. tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal Arteta ayaa isna dhankiisa waxaa ku socda baaritaano ay ku wadaan xiriirka kubadda cagta Ingiriiska kadib markii warbaahinta u mariyey hadallo uu ku durayo garsoorka kubadda cagta Ingiriiska haba ugu darnaatee kulankii Newcastle oo uu aada u weeraray garsoorka aaladda VAR. dhanka kooxda kubadda cagta Manchester United oo kulamadii u dambeeyey aada u dhibtoonaysay guuldarrooyna la kulmaysay waxay guul ay u dhibtootay ka gaadhay kooxda Luton Town, iyadoona Manchester United ay ku adkaatay hal iyo eber oo uu ka caawiyey ciyaaryahan Victor Lindelof, iyadoona ciyaaryahankan uu goolkaasi u yahay goolkiisii u horreeyey muddo 3 sannadooda. guushaasi ay Manchester United gaartay waxay ka dhigan tahay in liiska kala sarreynta horyaalka ay kaga jirto booska lixaad, iyadoona 7 dhibcood u jirta booska koowaad ee u tartamida horyaalka Ingiriiska.
Taamaasanta Tactico digray inta ay sheegtay Raacwi maxaa ku dirisa oo ku aadan kulanka dhaxmaray Chelsea iyo kooxda kubada cagta ee Man City. Chelsea mala dhihi karaa waxay ku soo laabatay wadadii goolaha.
Waa mahadsantahay mahadow adiga iyo bahda V O A. Horyaalka Premier League ayaa hadda waxa uu galaya meelihii ugu xiisaha badnaa marka loo fiiriyo sida isku wajahayaan kooxaha iyo sida ay kooxba kooxda kalantood ugu diidan tahay inay dhibco qaadato. Xalay waxaa la daawaday kulan xiisa badnaa oo u dhexeeya kooxaha kubadda cagta Chelsea iyo isla madana adiga Manchester City, ciyaar ka dhacday gegida Bridge ee galbeedka magaalada London. Mahadow waa taariikh marka loo fiiriyo rekoorka goolal ahaan ee ka dhashay gegida Bridge, haddana labada kooxood midkoodna ma noqon mid calaf uu ku qaato inuu 3 dhibcood halkaas uu ku qaato. Labadana kooxood ayaa iska dhaliyay min 4 gool, taasoo ka dhigan in ciyaartu ay bareejo noqoto. Weliba Chelsea ayaa waqtigii dheeraadka ee lagu daray kulankan waxay heleen ay Chelsea 8 gool ku dhalisay in macalinkeeda Mauricio Pochettino uu hadda helayo koox fiican oo isku aadan, iyadoo bisha dambe ee Diseembarna ay u soo laaban doonaan dhammaan ciyaaryahanadii kooxdan ku soo biiray ee dhaawacan ka maqnaa sida Christopher Nkunku oo lagu daray Ben Chilwell oo sidoo kale lagu daray ciyaaryahanka lagu magacaabo Lafi oo ay ka keeneen kooxda Southampton United. Inta uu kooxda dhammaan ciyaartoydaas hadduu helo tobabaraha, waxaa la aaminsan yahay in kooxda Chelsea ay noqon doonto naadi aad u awood badan kooxahana ee la dagaalami karta oo dhibcahooda ee kula xisaabtami karta.
Isla Cali balka waran horyaalka Spain kulamada laga ciyaaray min Real ilaa Barcelona way wada ciyaareen xilli kooxda Girona ay hogaaminayso horyaalka Spain.
Horyaalka dalka Spain ee La Liga sanadkan wuu ka duwan yahay sanadadii hore marka loo fiiriyo dhanka kala sareynta horyaalka, oo waxaa hogaanka horyaalkaasi ilaa hadda laga wareejin laayahay kooxda Girona oo siduu horyaalka u bilowdayba la kulantay oo keliya hal guul dara, taasi oo kasoo gaartay kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Real Madrid. Girona ayaa sanadkan muujinaysa sida ay ugu dagaalamayso inay qayb xoogan ka qaadato ku guuleysiga horyaalka dalka Spain, waxayna kulankeedii u dambeeyay ee horyaalka ay la yeelatay kooxda Rayo Vallecano iyadoona 2-1 adkaatay. Kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Real Madrid waxay dhankeeda 5-1 kaga badisay kooxda Valencia, waxaana kulankaasi aad uga dhex muuqday labada ciyaaryahan ee reer Brazil ee Vinicius iyo Oliver Rodrigo. Kooxda Barcelona oo iyadana kaalin saddexaad kaga jirta horyaalka dalka Spain ayaa iyana guul ka gaartay kooxda Deportivo Alaves iyadoona ku adkaatay 2-1, waxaana goolasha guusha ka caawiyey ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara ee Lewandowski, iyadoona guushaasi ay gaartay Barcelona ay ka dhigayso inay sii joogto booskeeda kaalin saddexaad, waxayna 4 dhibcood ka hooseysa kooxda kaalinta koowaad halka ay 2 dhibcood ka hooseyso kooxda kaalinta labaad kaga jirta horyaalkaasi.
Ugu dambeyntii digrey ka waran horyaalka Talyaaniga,
haddaan fiirno Italian Serie A, maadaw kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa ku soo laabatay hoggaanka horyaalka Italian Serie A kadib markii habeen ka hor ay kooxda Juventus si ku meel gaara u sii haysay. Xalay Barcelona ayay kaga adkaatay 2 gooli waxba, taas ayaa ka dhigtay inay hoggaanka ciyaaruhu ay qabtaan 31 dhibcood, waxaana ku soo xigtay kooxda Juventus oo 29 dhibcood. Marka laga soo tago AC Milan, Napoli, Atlanta waa kooxaha meelaha dabcan ku soo xiga kaalimahaas naadiyada Inter Milan iyo Juventus.
Aad baad mahadsan tihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadaadda ciyaaraha todobaadka V O A oo ay galabta marti igu ahaayeen Maxamed Cabdullaah Axmed Digrey oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha kana howlgala TV-ga maxalliga ee Bile ee magaalada Muqdisho, Raacwi Salaad Moose oo ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta ee tabiya ciyaaraha, iyo Sid Cali Cabdinuur Tactico oo isna ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tabiya ee jooga Muqdisho. Tan iyo barnaamijkan Kays Xaga dhammaantiin isku duuban waa Mahad Cali Xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo galab wanaagsan.
ciyaarahan intaas hadaan ku dhaafno, markana hadaan soo qabto qodob ka mid a kuwii wararkeena ugu waaweynaa. Madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa in uu dhageysto aragtida dunida muslimka hogaamiyaashooda ku aadan dagaalka Gaza xilli uu aqalka cadee dalka Maraykanka gelinka dambe maanta Isniina uu Biden kula kulmi doono madaxweynaha Indonesia Joko Widodo, waxaana ay u joogaan halkan ay kaga wada hadlayaan sidii markaasi loo joojin lahaa dagaalka Gaza ku socda. Agaasimaha guud ee ururka caafimaadka adduunka Tedros Adhanom ayaa waxa uu sheegay in isbitaalka Shifa Gaza uu hadda u shaqeynayo si ka bedelan sidii loogu talagalay isbitaal ahaan, iyada oo uu tilmaamay xaaladda guud ee isbitaalkaasi ugu weyn Gaza mid aad u daran oo halisa. Xilligan marka la eego isbitaalkaasi ayaa waxaa ka dhacaya hareerihiisa rasaas iyo qarxiyo joogto ah, kuwaasi oo lala bartilmaameedsanayo dadka bukaanada ah ee halkaasi la geeyo. Ra'iisul Wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa isniinta maantay taa shaqada waxa uu ka eriyay xogayihii arrimaha dibadda arrimaha gudaha raahde Suella Peverman oo iyadu carawayn wajahda kadib markii ay dadku ka caroodeen sida ay booliisku ula hadashay dibad baxyada Gaza lagu taageeray warkii dunidana waa naga intaas gudahaan idaacaddeena ayaan ku soo gabagabeynaynaa oo Sahar Cabdi Axmed oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.